Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ασχοληθούμε με το τελευταίο τμήμα της Θεοδικίας, την οποία Θεοδικία θα την κλείσουμε σήμερα, για να μπούμε και σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία αποασχολούν την αγάπη σας. Αλλά πριν εισέλθουμε στο σημερινό μας θέμα, ας απαντήσουμε σε μία-δύο απορίες. Η πρώτη, η απορία, λέγει το εξής. Εάν δεν συνέβαινε το προπατορικό αμάρτημα, ο Χριστός θα εσαρκούτο? Αναφυσβήτητα δύσκολο το θέμα αυτό. Θέλει ειδική ομιλία, αλλά δεν θέλω να σας κουράζω με ιδιαίτερα βαριά θεολογικά, αν και θα έπρεπε όλα να μας απασχολούν. Και το ότι δεν μας απασχολούν τα δογματικά θέματα, τα θεολογικά θέματα, αυτό είναι στοιχείο πνευματικής καταπτώσεως, αγαπητοί μου αδελφοί, των συγχρόνων χριστιανών. Αν κανείς διαβάσει, επί παραδείγματι, τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που απευθύνονται σε ανθρώπους που ακόμη δεν είχαν βαπτιστεί και δει το πνευματικό επίπεδο των ομιλιών του, τότε κανείς θα καταλάβει τι εννοούμε, τι πνευματικό επίπεδο είχαν τότε οι κατηχούμενοι, παρακαλώ, που τώρα δεν το έχουν ούτε οι θεολόγοι. Όταν, ακόμα και όταν είναι πραγματικοί θεολόγοι. Λοιπόν, αλλά ας είναι. Απαντά σαφώς και κυριότατα ο Άγιος Μάξιμος επί του θέματος αυτού, λέγοντας απερίφραστα ναι, ότι και πάλι θα εσαρκούτο ο λόγος του Πατρός, ο πρώην άσαρκος λόγος, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εις το οποίο υπάρχει όλο το πλήρωμα της Θείας Ουσίας, πάλι θα γίνεται σε σαρκωμένο, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο. Αλλά ας μην το συνεχίσουμε αυτό, απλώς λέμε ότι δεν θα υπήρχε ασφαλώς η Σταύρωσης, τότε θα μου πείτε γιατί θα εσαρκούτο. Πολλοί λόγοι και ανεξιχνίαστοι ασφαλώς οι λόγοι. Απλώς ας αναφέρουμε ένα-δύο εις την αγάπη σας. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός δεν ήρθε απλώς για να μας σώσει από το προπατορικό αμάρτημα μόνο, αλλά επιπλέον ήλθε και για να μας θεώσει. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα, παρά την μεταπτωτική μας κατάσταση, παρά από το προπατορικό μας αμάρτημα, από το οποίο φυσικά απαλλασσόμεθα δια του βαπτίσματος, έχουμε αγαθά που δεν είχαν οι πρωτόπλαστοι, όπως η Θεία Κοινωνία. Επίσης ένας δεύτερος σοβαρότος λόγος που ο Θεός θα εσαρκούτο είναι, ακούστε παρακαλώ, για να υπάρχει μεγαλύτερα συνάφεια, πλήρης οικειότητα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, όμοιος κατά πάντα με εμάς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και μετά το λυτρωτικό του έργο, το οποίο επισφραγίστηκε εις το γεγονός της αναλήψεως, ο Χριστός δεν απέβαλε, δεν συχάθηκε, δεν είπε φτάνει πια την ανθρώπινη φύση, αλλά την πήρε και θα την έχει διαχρονικά, αχρόνως, εις αιώνας αιώνος. Και όχι μόνο δεν την απέβαλε, αλλά την ανύψωσε σε αυτό το ύψος της Αγίας Τριάδος. Αλλά ας μην συνεχίσουμε με αυτή την απορία. Ας απαντήσουμε τώρα σε μία δεύτερη απορία, σε αυτή ας απαντήσουμε διεξοδικά, που μας ετέθη βέβαια όπως θα ενθυμίστε δημόσια, γιατί νομίζω το θέμα είναι πιο πρακτικό και μας απασχολεί όλους μας αυτό. Λέγει, αφού πάτερ οι πειρασμοί μας λέτε εσείς οι πατέρες ότι είναι ωφέλιμοι, γιατί ο Χριστός το Πάτερ ημών μας λέγει, μας προτρέπει να λέμε και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν? Αυτό ακριβώς που είχαμε αναφέρει εις την προηγούμενη μας σύναξη, είχαμε απαντήσει λέγοντας τότε επιγραμματικά, είχαμε πει ότι λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος άλλους πειρασμούς να παρακαλούμε να αποφεύγουμε, όπως η απιστία, και άλλους όχι. Ας διαβάσουμε όμως σήμερα «Εις την αγάπη σας» σε μετάφραση, αν και η μετάφραση πάντα χάνει, διότι εκτός των άλλων η νέα ελληνική γλώσσα είναι πολύ φτωχιά σε σχέση με την αρχαία και όσο περνάει ο καιρός τόσο και την ξεφτίζουν. Ο κατάντημα, ο αστοχία, δράμα, αλλά αυτό άλλο θέμα. Λοιπόν, τι αναφέρει σχετικά ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, αυτός ο καταπληκτικός, ο Θεοφώτιστος, ιερός πατήρ? Λέγει, αν παρακαλέσεις τον Θεό για κάτι και βραδύνει να σε εισακούσει, να μην λυπήσαι, επειδή δηλαδή δεν σε άκουσε αμέσως, διότι δεν είσαι εσύ σοφότερος από τον Θεό. Τούτο σου συμβαίνει ή διότι είσαι ανάξιος να επιτύχεις το αίτημά σου ή διότι οι δρόμοι της καρδίας σου δεν συμφωνούν με τα αιτήματά σου. Άλλα λέγεις και άλλα κάνεις δηλαδή. Αλλά οι δρόμοι της καρδίας σου είναι αντίθετοι ή διότι επιπλέον δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο να δεχθείς το χάρισμα που ζητείς. Δεν πρέπει δηλαδή να ορίζουμε υψηλά μέτρα για τους εαυτούς μας παράκαιρα, για να μην εξευτελιστεί το χάρισμα του Θεού δια της ταχείας λήψεώς του. Αγαπητοί μου αδελφοί, μία παρένθεση. Αν κανείς ζητάει κάτι πρώτου καιρού του, δεν το λαμβάνει και όταν έρθει ο καιρός. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ, κάθε τι που αποκτάται εύκολα, γρήγορα και χάνεται. Κάθε πράγμα που ανεβρίσκεται με κόπο καρδιάς, φυλάσσεται με προσοχή. Δίψασε για τον Χριστό για να σε μεθύσει με την αγάπη του, νυφάλιος μέθη αυτή. Κλείσε τα αυτιά σου από τις στέρψεις του βίου για να καταξιωθείς από τον Θεό να βασιλεύει στην καρδιά σου η ειρήνη. Εγκρατεύσου από τα πράγματα που βλέπουν τα μάτια σου για να καταξιωθείς της πνευματικής χάρης. Βλέπετε αγαπητοί μου αδελφοί πόσο καταπληκτικοί ήσαν όλοι οι Άγιοι. Δεν λέγει απλώς εγκρατεύσου για να εγκρατεύεσαι, αυτοσκοπός, ευσεβισμός, όπως εμείς λέμε μη εδώ, μη εκεί, πρέπει παιδί μου, πρέπει εσύ, πρέπει ο άλλος, συνέχεια ηθικολογίες, αλλά εγκρατεύσου το ένα. Το αντίβαρο ποιο είναι? Η υπεραναπλήρωση της εγκράτειας ποια είναι? Η πνευματική χαρά. Βλέπετε ποια είναι η σωστή πνευματική ζωή, αγαπητοί μου αδερφοί. Η ορθοδοξία δεν είναι άρνησης, μη το ένα μη το άλλο, αλλά είναι η όντως θέσης, γιατί αρνούμενοι για το Θεό και με τη βοήθεια του Θεού τα πάθη μας και τις χαρές, τις αματουλές της ζωής αυτής, υπέρ ανταναπληρούμεθα με την άκτιστο Θεία Χάρη, η οποία πολλές φορές επεκτείνεται όχι μόνο στην ψυχή μας, αλλά και στο σώμα μας, και πολλές φορές επιτρέπει αυτή ο Θεός να γίνεται αντιληπτή και εξωτερικά εις τους άλλους. Αλλά ας συνεχίσουμε τον θαυμασιότατο Άγιο Ισαάκ. Λέγει, αν δεν αρέσουν στο Θεό τα έργα σου, μη ζητήσεις από Αυτόν αξιόλογα πράγματα για να μη γίνεις πειραστής του Θεού. Η ευχή σου πρέπει να είναι σύμφωνη με την διαγωγή σου, διότι είναι αδύνατο να ζητεί τα επουράνια κάποιος που είναι συνδεδεμένος με τα επίγεια, και ατέριαστο να ζητεί τα θεία ο ασχολούμενος με τα κοσμικά. Πράγματι, η επιθυμία του καθενός δεικνύεται, αποδεικνύεται δηλαδή, από τα έργα του, και κατά την προσευχή αγωνίζεται για τα πράγματα που φροντίζει με ζήλο. Όποιος θέλει τα μεγάλα, δεν ασχολείται με τα μικρά. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, να μην είμαστε φτηνοί εις τις προσευχές μας. Και μας πιάνει λύπη όταν ακούμε τους γονείς να μας παρακαλούν συνέχεια για τα παιδιά τους, για την υγεία τους, για τις εξετάσεις τους, για το α, για το β, για τις ξένες γλώσσες και όλα αυτά. Βέβαια και αυτά είναι μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνουμε τον πόνο των γονιών και την αγωνία των παιδιών, αλλά όχι μόνο αυτά. Πρώτον ζητείτε την Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να έχουμε πνευματικές αγωνίες, πνευματικές ανησυχίες, και τα αυτά πάντα, τα υπόλοιπα δηλαδή, θα προστεθούν εις εμάς και με λιγότερο άγχος και με λιγότερο κόπο και με περισσότερο καθαρό μυαλό θα τα πετύχουμε, όταν και αν βέβαια είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για εμάς. Συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ. Γίνε ελεύθερος όσο είσαι συνδεδεμένος με το σώμα και δείξε την ελευθερία της υπακοής σου για χάρη του Χριστού. Γίνε επίσης φρόνιμος εις την πραότητά σου για να μην παραπλανηθείς. Αγάπησε την ταπείνωση σε όλα τα έργα σου για να σωθείς από τις κρυμμένες παγίδες που ευρίσκονται πάντοτε εμπρός στον δρόμο των ταπεινοφρόνων. Μη αποφεύγεις τις θλίψεις. Αυτό είναι πρόβλημα. Αποφεύγουμε τους κατά Θεόν πειρασμούς. Διότι δι' αυτών των θλίψεων, δηλαδή, ευρίσκεις τα πολύτιμα αγαθά. Πρόσεξε να μη εισέλθεις εις τους ψυχικούς πειρασμούς. Σιγά σιγά δηλαδή μπαίνουμε εις το καθαυτό θέμα μας, εις την καθαυτό ερώτησή μας. Λοιπόν, πρόσεξε να μη εισέλθεις εις τους ψυχικούς πειρασμούς, αλλά για τους σωματικούς πειρασμούς, αδερφέ, να ετοιμάζεσαι με όλη την δύναμή σου, διότι χωρίς αυτούς τους σωματικούς δηλαδή πειρασμούς δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό. Μέσα τους είναι αποτεθειμένη η Θεία Ανάπαυση. Όποιος αποφεύγει τους πειρασμούς αυτούς, αποφεύγει την αρετή. Όταν όμως λέγω πειρασμό, δεν εννοώ των επιθυμιών, αλλά των θλίψεων. Ακούστε διάκριση. Και κάνει μία ερώτηση ο Άγιος Ισαάκ. Πώς θα συμφωνήσει το προσευχηθείτε να μην εισέλθετε σε πειρασμό με το αγωνιστείτε να εισέλθετε από την στενή πύλη, όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, ερωτήθη ο Κύριος, ο λίγοι σωζόμενοι? Δεν απάντησε ο Χριστός, δεν είπε τόσο τις 100, σκεφτείτε με έλεγε ο Χριστός 90% ή 1% ή 0,5% ή 99%. Αν έλεγε 90%, ίσως κάποιοι από εμάς λέγαμε είμαι και εγώ μέσα, δεν βλέπεις τι υπάρχει γύρω μας. Αν έλεγε 1%, 1/1000, ξέρω εγώ, τότε θα μας έπιανε απελπισία, απόγνωσης, θα λέγαμε και να αγωνιστώ που να περάσεις δύσκολες οι εξετάσεις. Τι απάντησε ο Χριστός? Δηλαδή άφησε αυτό το θέμα, το πόσοι δηλαδή είναι ισοζόμενοι, θεολογούμενο, με την έννοια ότι δεν απάντησε, και δεν απάντησε γιατί αυτό δεν θα μας ωφελούσε, δεν μας χρειάζεται για την σωτηρία μας. Και τι είπε? Εισέλθετε, εισέλθειν δια της στενής πύλης. Λοιπόν, πώς συμφωνεί, συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ, το μη εισέλθετε σε πειρασμό με το εισέλθετε, με το αγωνίζεστε, εισέλθειν δια της στενής πύλης, και επίσης το μη φοβηθείτε από εκείνους που αποκτείνουν το σώμα, και όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου θα την έβρει. Πώς λοιπόν παντού ο Κύριος μας προτρέπει προς τους πειρασμούς, εδώ όμως μας παραγγέλει προσευχηθείτε εις το Πάτερ ημών, προσευχηθείτε να μην εισέλθετε σε αυτούς, διότι ποια αρετή επιτυγχάνεται χωρίς θλίψη και πειρασμό, ή ποιος πειρασμός είναι μεγαλύτερος από το να απολέσει κανείς τον εαυτό του εις τον οποίον μας διέταξε να εισέλθουμε για χάρη του ο Κύριος, διότι λέγει όποιος δεν σηκώνει τον σταυρό του για να με ακολουθήσει δεν είναι αξιός μου. Πώς λοιπόν, ενώ σε όλη του την διδασκαλία προστάζει να εισερχόμεθα με χαρά μάλιστα στους πειρασμούς, και εδώ παρήγγελε να ευχόμεθα να μην εισέλθουμε, πως αυτά τα δύο τα εκ πρώτης όψεως λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εκ διαμέτρου αντίθετα συμβιβάζονται. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ, διότι λέγει πρέπει να εισέρθετε εις τη βασιλεία των ουρανών διαμέσου πολλών θλίψεων και στον κόσμο θλίψην έξετε, θα δοκιμάσετε θλίψη και με την υπομονή όλων αυτών θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Και ότι υπάρχει βέβαια ανάγκη μεγάλης υπομονής, όπως λένε και κάποιοι πατέρες, καλές υπομονές, όχι καλή υπομονή, καλές υπομονές, ότι χρειάζεται δηλαδή διαρκής υπομονή. Λοιπόν, συνεχίζει λέγοντας ο Άγιος Ισαάκ, πόσο ευθεία είναι η οδός των διδαγμάτων σου Κύριε, από την οποία παραστρατεί πάντοτε όποιος δεν αναγινώσκει με σύνεση και γνώση, με διάκριση δηλαδή, όταν επεθύμησαν οι Ιζεβεδαίου και η μητέρα τους να παρακαθίσουν μαζί σου εις την βασιλεία των ουρανών, τους είπες Κύριε ταύτα, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι των πειρασμών που πρόκειται να πιω εγώ και να βαπτιστείτε εις το βάπτισμα που πρόκειται να βαπτιστώ εγώ. Πώς λοιπόν εδώ δέσποτα ορίζεις να ευχόμαστε να μη εισέλθουμε εις τον πειρασμό, για ποιους πειρασμούς διατάσεις να προσευχόμεθα να μη εισέλθουμε, και δίνει την απόκριση ο Άγιος Ισαάκ. Λοιπόν, απόκριση. Προσευχή σου λέγει να μη εισέλθεις στους σχετικούς με την πίστη πειρασμούς. Προσευχή σου να μη εισέλθεις εις τους πειρασμούς που ευρίσκονται εις την υπεροψία του νου σου μαζί με τον δαίμονα της βλασφημίας και υπερηφανίας. Προσευχή σου να μη εισέλθεις στον αισθητό πειρασμό του διαβόλου κατά παραχώρηση του Θεού, λόγω κακών ενθυμίσεων που έβολες εις τη διάνοιά σου, που απετέλεσαν αιτία της παραχωρήσεώς σου. Προσευχή σου να μην απομακρυθεί από κοντά σου ο άγγελος της σοφροσύνης. Προσευχή σου να μην φύγει από κοντά σου ο φύλακας άγγελός σου, για να μην πολεμηθείς από τον θερμό πόλεμο της αμαρτίας και χωριστής από αυτόν. Προσευχή σου να μην εισέλθεις εις τον πειρασμό του ερεθισμού εναντίον κάποιου, μίσος δηλαδή και τα διάφτα, ή εις τον πειρασμό της διψυχίας και του δισταγμού, όπως δισταγμό για τον γέροντά μας, από τους οποίους η ψυχή εξωθείται σε μεγάλον αγώνα. Τους πειρασμούς όμως του σώματος να είσαι έτοιμος να τους υποδεχθείς ολόψυχα, να κολυμβάς σε αυτούς με όλα σου τα μέλη, να έχεις γεμάτους δάκρυα τους οφθαλμούς σου, για να μην απομακρυνθεί ο φύλαξ αγγελός σου. Διότι χωρίς τους πειρασμούς δεν εκδηλώνεται η πρόνοια του Θεού. Τι καταπληκτικό αυτό, το ξαναδιαβάζουμε. Χωρίς τους πειρασμούς δεν εκδηλώνεται η πρόνοια του Θεού. Είναι αδύνατο να αποκτηθεί η παρησία προς το Θεό. Ας τα ακούσουμε καλά αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι αδύνατο να μαθευτεί η σοφία του Πνεύματος. Είναι δηλαδή αδύνατο να γνωρίσουμε το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού χωρίς πειρασμούς. Είναι ανέφικτο να βεβαιωθεί ο πόθος στην ψυχή σου. Πριν από τους πειρασμούς, ο άνθρωπος προσεύχεται εις το Θεό σαν κάποιος ξένος. Πώς τα λέγει ο Άγιος Ισαάκ. Όταν όμως εισέλθει κάποιος εις τους πειρασμούς από την αγάπη προς τον Θεό και δεν δεχθεί αλλίωση, δεν αποκάμει, δεν τα παρατήσει, δεν μειωθεί ο ζήλος του, τότε σαν κάποιος που έχει υποχρεώσει τον Θεό, θεωρείται γνήσιος φίλος του Θεού. διότι για το Άγιο θέλημά του επολέμησε τον εχθρό, δεν απέκαμε και τον ενίκησε με την θεϊκή βέβαια δύναμη. Αυτό σημαίνει το προσευχηθείτε για να μην εισέρθετε σε πειρασμό. Και πάλι προσευχή σου αδελφέ να μην εισέλθεις, επανέρχεται, εις το φοβερό πειρασμό του διαβόλου από την αλαζονία σου, αλλά από την αγάπη σου προς τον Θεό, ώστε η δύναμή του να συνεργαστεί με σένα και να νικήσει από μέσα σου τους εχθρούς σου. Να νικήσει δηλαδή ο Χριστός για λογαριασμό σου. Προσευχή σου να μην εισέλθει σε τούτους τους πειρασμούς λόγω της κακίας των λογισμών σου και των πράξεών σου, αλλά για να δοκιμαστεί η προς τον Θεό αγάπη σου και να δοξαστεί εις αιώνα αιώνος η δύναμή του στην υπομονή σου. Και κλείνει λέγοντας ο Άγιος Ισαάκ, σε αυτόν εις τον Θεό δηλαδή, ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, γέννητο. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγει ο Άγιος Ισαάκ πάνω εις την προαναφερθήσα απορία σας. Λοιπόν, και τώρα εις το θέμα μας. Πώς μπορεί ο αγαθός Θεός να τιμωρεί εις την κόλαση και μάλιστα αιώνια? Καταρχάς να αναφέρουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν τιμωρεί. Απλώς όταν δεν προσέχει ο άνθρωπος, μόνος του αυτοκαταστρέφεται. Διότι όταν αρνούμεθα μόνοι μας εκ κακής προαιρέσεως των εκατασκευής προορισμό μας και τελικό σκοπό μας, τότε μοιραία και αυτόματα είμαστε και γινόμαστε οι μεγαλύτεροι εχθροί αυτού τούτου του ιδίου του εαυτού μας. Δηλαδή είναι θέμα κατασκευής. Όταν κάτι αρνείται την αποστολή του, την κατασκευή του, τότε αυτόματα αστοχεύει. Άλλωστε αυτό θα πει αμαρτία, αστοχία. Εάν φτιάξει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, όσο πιο απλό γίνεται. Αν φτιάξει ένας κατασκευαστής ένα ψυγείο και ένα πλυντήριο και μας πει, ξέρεις, αυτό το πρώτο είναι ψυγείο και χρησιμεύει για να συντηρεί τα φαγητά, ενώ το άλλο είναι πλυντήριο και χρησιμεύει να πλένει τα ρούχα. Τώρα, εάν εμείς δεν υπακούσουμε εις τον κατασκευαστή, αλλά με το έτσι θέλω, κάνουμε το ανάποδο, εάν δηλαδή βάλουμε, όσο και αν σας φαίνεται αστείο και κωμικοτραγικό, λοιπόν, αν κάνουμε το ανάποδο και βάλουμε δηλαδή στο πλυντήριο τα φαγητά μας, τότε καταλαβαίνετε τι έχουν να πάθουν τα καημένα, τα φαγητά. Και το αντίστροφο, αν βάλουμε εις το ψυγείο τα ρούχα. Έτσι και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι πλασμένος για τον αληθινό Θεό. Και μόνο για αυτόν, εάν για τον Α ή Β λόγο τον αρνείται, τον Θεό, δεν θέλει να τρέφεται παντοειδώς από αυτόν, τότε καταστρέφεται. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος να τρέφεται από την αγάπη του Θεού και να είναι δεκτικός εις την αγάπη του Θεού, εις την λήψη αυτής της θεϊκής πνευματικής και όχι μόνο τροφής, και αναγκαστικά τρέφεται από την αγάπη του εαυτού του, αυτό είναι κόλαση, αυτό είναι καταστροφή, και από αυτή τη ζωή την ζει σε όλο το μεγαλείο της ο υπερήφανος, σύγχρονος, ευρωπαίος και όχι μόνο άνθρωπος. Δηλαδή αυτή η καταστροφή της σχέσεως ανθρώπου και Θεού είναι τελικά βάσανο εις βάρος του ανθρώπου. Δηλαδή η αγαθότης του Θεού θέλει ο άνθρωπος να ευτυχήσει αναμφισβήτητα. Αυτό όμως θα γίνει και είναι δυνατό να γίνει εάν και μόνο εάν ο άνθρωπος το θελήσει από μόνος του, και αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη εάν πραγματικά θα το θελήσει. Και για να το θελήσει στην πράξη για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος θυσίες. Εάν δεν το θελήσει, χάνεται και προς καιρός, έστω ποσοστία, αλλά κυρίως χάνεται αιωνίως. Αλλά και πέραν τούτου, εάν το δούμε, ίσως και πιο ανθρώπινα, ο Θεός δεν είναι μόνο αγαθός, αλλά είναι και δίκαιος, δικαιότατος. Και όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν παμεγίστη αδικία όλοι οι άνθρωποι να μπουν εν ημέρα κρίσεως εις την ίδια μοίρα. Διότι οι θείες ιδιότητες δεν αλληλοανερούνται, δεν συγκρούονται, δεν γίνονται ένα κράμα, δεν συγχέονται, συνυπάρχουν ή όπως το λέμε επί το θεολογικότερον αλληλοπεριχωρούνται μεταξύ των. Και όσοι μπερδεύουν τις θείες ιδιότητες, την αγάπη δηλαδή και την δικαιοσύνη του Θεού, είναι σαν να κομματιάζουν, παρακαλώ, την έννοια και την φύση του Θεού. Λέγει κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου, οι θείες ιδιότητες ως έκφραση της πολλαπλής θείας ενέργειας στον κόσμο αποτελούν σύνολο δεμένο και εναρμόνιο. Περιχωρούνται αμοιβαίως, χωρίς η μία να επισκιάζει ή να υποκαθιστά την άλλη. Γιατί αυτή η γνώμη του καθηγητού εκφράζει περίτρανα την διάχυτη βέβαια και διαχρονική γνώμη των Ιερών Πατέρων της Αγίας μας Εκκλησίας, όπως του Ιερού Χρυσοστόμου και πολλών φυσικά άλλων θεοφωτίστων Αγίων Πατέρων. Τώρα, σύμφωνα με μία θεωρία η οποία λέγεται θεωρία της αποκαταστάσεως των πάντων του Οριγένους, θα υπάρξει βέβαια κόλαση των αμαρτωλών, αλλά θα είναι προσωρινή και όχι αιωνία. Σκοπός των ποινών που θα τους επιβάλλει ο Θεός θα είναι η κάθαρση των ψυχών με το λεγόμενο καθάρσιον πυρ σε μία σειρά πολλών αιώνων. Και όταν συμπληρωθεί η κάθαρση των ψυχών, όλοι οι αμαρτωλοί, ακόμα και ο Σατανάς, θα επιστρέψουν κοντά εις τον Θεό. Όλες τότε οι δυνάμεις, ουράνια, επίγεια και καταχθόνια θα κλείνουν τα γόνατα και θα υποταγούν στη Θεία Παντοκρατορία, ώστε το τέλος να είναι ο Θεός εν πάση τα πάντα. Αστεία βέβαια πράγματα. Η θεωρία αυτή, απαράδεκτη βέβαια και καταδικασμένη από την Εκκλησία, είναι βέβαια ωραία και ελκυστική, όπως ωραίος και ελκυστικός, παρακαλώ πολύ να μην παρανοηθώ, υπήρξε ο αιρετικότατος Οριγένης, τον οποίον πολλοί Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες τον είχαν ως οδηγό σε πολλά άλλα ερμηνευτικά θέματα, να μην αναφέρω ονόματα γιατί θα εκπλαγείτε, Καπαδόκες Πατέρες και λοιποί, και καλά έκαναν, σαν την μέλισσα διακριτικά έπαιρναν τον νέκταρ, χωρίς όμως τις βλαβερές προσμίξεις όταν αυτές υπάρχουν. Λοιπόν, αυτή η θεωρία φαίνεται ωραία και ελκυστική, αλλά έρχεται σε αντίθεση με την ευαγγελική διδασκαλία και την όλη παράδοση την αποστολική της Εκκλησίας μας. Ούτε μετάνοια υπάρχει μετά θάνατον, ούτε δυνατότητα κάθαρσης και εξέλιξης των ψυχών, όπως διδάσκει η πέρα και πέρα η ειδωλολατρική θεωρία της μετεμψύχωσης. Περιθώριο μετάνοιας υπάρχει μονάχα εις την παρούσα ζωή. Η σωτηρία είναι στα χέρια του ιδίου του ανθρώπου. Εις την πραγματικότητα δεν είναι ο Θεός που κρίνει και τιμωρεί το πλάσμα του, αλλά το ίδιο καταδικάζει τον εαυτό του με τις δικές του ελεύθερες επιλογές. Τώρα, τι σημαίνει κάθαρση ψυχών και τα παρόμοια, το είχαμε αναφέρει βέβαια, είναι μία θεωρία που ξεκινά από τους ορφικούς πολύ παλιά, με τον μύθο της Ευρυδίκης, ας μην τα πούμε αυτά. Την πήρε τώρα ο Πλάτωνας αυτή την θεωρία και δυστυχώς αυτή εξελίσσεται και φτάνει και αυξάνει και ακόμα και στις ημέρες μας, όχι μόνο στην Ανατολή που είναι γεμάτη από πλάνες, αλλά διακινείται και επεκτείνεται και ανάμεσα και σε Ορθοδόξους, παρακαλώ, και σε αυτή την Δύση. Ότι δηλαδή η ψυχή προϋπήρχε, φυσικά αυτό είναι λάθος, γιατί μόνο ο Θεός προϋπάρχει και οι λόγοι των όντων βέβαια, όπως έχουμε εξηγήσει. Υπήρχε δήθεν η ψυχή εις τον ιδανικό κόσμο των ιδεών, εκεί αμάρτησε κάποτε και σαν τιμωρία καταδικάστηκε δήθεν να μπαίνει επαόριστο σε διάφορα σώματα, ανθρώπινα, ζώα, φυτά κλπ. Ακόμα και σε αντικείμενα μερικοί ανόητοι φρονούν ότι μπορεί να μπει η ψυχή. Σε όλες αυτές τις μετακομίσεις, η λέξη σε εισαγωγικά, που κάνει η ψυχή και ταλαιπωρείται και φυλακίζεται, σήμα της ψυχής στο σώμα, έτσι έλεγαν, κατά κάποιο τρόπο η ψυχή με αυτές τις μετακομίσεις και τις ταλαιπωρίες ξεπληρώνει το αμάρτημα που έκανε δήθεν κάποτε όταν αυτή ευρίσκετο εις τον κόσμο των ιδεών. Φανταστικός κόσμος φυσικά, ανύπαρκτος αυτός. Και με τις συνεχείς αυτές μετενσαρκώσεις, με τον όρον αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θεωρούμε αυτές τις αλλαγές σωμάτων που κάνει η ψυχή όταν δήθεν ξεπληρώσει η ψυχή το χρέος της, ξαναεπιστρέφει εις τον αρχικό κόσμο των ιδεών που λόγω κάποιου δικού της σφάλματος εξέπεσε και αναγκαστικά και αυτόματα εισήλθε σε αυτόν τον υλικό κόσμο με τις διάφορες μορφές που προαναφέραμε. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι κατά την ταπεινή μας γνώμη ο πιο σωστός όρος δεν είναι μετεμψύχωση αλλά μετενσάρκωση, γιατί η ψυχή είναι αυτή η οποία αλλάζει σάρκες, αλλάζει σώματα. Αγαπητοί μου αδερφοί, έχω συναντήσει παρά τη μικρή μου πείρα σε εξομολογήσεις ανθρώπους κατά πάντα σωστούς, τουλάχιστον εξωτερικά στην συμπεριφορά, που όμως να είναι θύματα αυτής, παρακαλώ, της δαιμονικοτάτης θεωρίας. Μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι αυτή η θεωρία είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διαβόλου, διότι εάν ο άνθρωπος πιστεύει σε αυτή, εκτός των άλλων βέβαια, θεωρεί ότι και να αποτύχει στην ζωή αυτή, ας αυτοκτονήσω και η ψυχή μου, το πνεύμα μου, πιθανότατα θα πάει σε ένα άλλο σώμα, τώρα αν θα είναι αγελάδα, ξέρω εγώ, αν θα είναι σκατζόχυρος ή τσαλαπετινός, συγγνώμη δηλαδή, ή τι άλλο μπορεί να είναι, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, νομίζουν ότι αν αυτοκτονήσω, ξέρω εγώ, ή όταν πεθάνω, ότι η ψυχή μου μπορεί να πάει σε ένα σώμα και τότε θα έχω λιγότερα βάσανα από αυτά τα βάσανα που έχω τώρα και τα οποία δεν αντέχονται, και λιγότερες στενοχώριες από τις τωρινές. Ενώ η αυτοκτονία είναι η μεγαλύτερα επιτυχία του διαβόλου. Διότι, να ξέρουμε, το καλύτερο δώρο, το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον διάβολο είναι η αυτοκτονία. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία, για λόγους παιδαγωγικούς και άλλους λόγους, δεν επιτρέπει ούτε την κηδεία ούτε τη μνημόνευση κανονικά στις θείες λειτουργίες αυτών που αυτοκτονούν. Αγαπητοί μου αδελφοί, πριν που ανέφερα αυτό το θέμα της μετενσάρκωσης, είδα πολλοί από εσάς, και ευλόγως βέβαια, χαμογελάσατε, ελαφρώς μηδιάσατε, σας φαίνονται αστεία, και όντως είναι αστεία ή μάλλον είναι κωμικοτραγικά. Αλλά παρά τα αυτά φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια, στα κοντινά μας λίγα χρόνια, στο προσεχές μέλλον, το πρόβλημα της μετενσαρκώσεως θα είναι πλέον εμφανές και διάχυτο στην περιραίωσα ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Και πάλι ο γέρον Παΐσιος εγνώριζε από το Σινά κάποιον μεγάλο και περίτρανο ιατρό τέτοιου επίπεδου, επιστημονικού επίπεδου, που μετήχε και είχε ενεργό δράση σε παγκόσμια διεθνή συνέδρια ιατρικής, όπως λέμε ιατρικό κεφάλι. Αλλά ας μη πούμε το όνομά του τώρα, αρχίζει από μη πάντως, που αυτός ο επιστήμον, ο μεγάλος επιστήμον, ανεπιφύλακτα μεγάλος, όμως πίστευε, παρακαλώ πολύ, θα σας φανεί απίστευτο βέβαια, επίστευε ατράνταχτα εις την θεωρία αυτή της μετεμψυχώσεως, όπως αλλιώς λέγεται. Και παρόλο που αυτός ο ιατρός είδε θαυμαστά πράγματα από το γέροντα Παΐσιο, τελικά δυστυχώς και αυτόν δεν έκανε πνευματική πρόοδο, αλλά ας μην πούμε πιο πολλά, δεν κάνει. Άλλωστε αυτό δεν μας ωφελεί. Αυτός, όπως είπαμε, πίστευε σε αυτή την θεωρία της μετενσαρκώσεως, παρακαλώ, και μάλιστα στο Άγιον Όρος, όταν άκουσε να φωνάζουν ένα γαϊδουράκι με το όνομα Ασέρ, ο Αιγύπτιος γνωστός σας πρόεδρος, παρατσούκλι βέβαια ήταν αυτό, όπως ο πατήρ Παΐσιος ονόμαζε ένα γάτο που είχε, τον ονόμαζε Χωμένη. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός το πίστευε μέσα του, ακούστε παρακαλώ και φρίξτε, πίστευε μέσα του ότι αυτός ο γάιδερος, η ψυχή ή μάλλον που υπάρχει σε αυτό το γάιδερο και τον οποίο οι εκεί πατέρες εφώναζαν με το όνομα Ασέρ, επίστευε μέσα του ότι ήτο η ψυχή του Αιγυπτίου Προέδρου που είχε αυτό το όνομα. Βέβαια αυτό τότε δεν το εξεδήλωσε αμέσως. Και την επόμενη φορά που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος, του πήγε παρακαλώ του γαϊδάρου, του ιδίου του γαϊδάρου, αποκλειστικός, εξπρές, συστημένο από τον ίδιο, του πήγε δώρα. Πού? Στον γάιδαρο, λουκούμια κλπ. Όχι γιατί ήταν φιλόζωος, όχι γιατί αγαπούσε όλη την άλογη κτήση, όχι. Αλλά γιατί επίστευε ακράδαντα ότι εκεί μέσα στο γάδαρο ευρίσκεται η ψυχή του πεθαμένου Προέδρου της Αιγύπτου Ασέρ. Και μάλιστα είχε πει εμπιστευτικά στο γέροντα Παΐσιο, «Ω Θεέ μου, τι άκουγε και αυτός ο γέροντας από μας δεν λέγεται». Τέλος πάντων, λοιπόν, του είπε εμπιστευτικά αυτός ο καθηγητής της ιατρικής τον πατέρα Παΐσιο, είπε, το κατάλαβα ότι ήταν ο πεθαμένος πρόεδρος, ο Ασέρ, από το θλιμμένο του μάτι. Δηλαδή από το μάτι κατάλαβε ότι ήταν ο Ασέρ, κύριε Λέισον. Αγαπητοί μου αδελφοί, μη σας φαίνονται αυτά παράξενα και ανώφελα που τα αναφέρουμε, συμβαίνουν και θα δείτε, και θα δείτε σε λίγο καιρό τι τρομακτική εξάπλωση θα έχουν όλα αυτά και πολλά άλλα φρούτα, προϊόντα της Ανατολής, πώς θα επεκταθούν, πώς θα απλώσουν τα πλοκάμια τους σε όλο τον κόσμο. Μην πάμε μακριά, αναφύεται σιγά σιγά η νεοειδωλολατρία, το δωδεκάθιο του Ολίβου, και μη χειρότερα. Ξέρω περιπτώσεις γονέων, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ στην πόλη μας, στη Λαμία, που στα παιδιά τους παρακαλώ θέλουν να δώσουν ονόματα των αρχαίων θεών, χωρίς λόγο, τι χωρίς λόγο, ή μάλλον με σκοπιμότητα αναβίωσης των αρχαίων ιδωλολατρικών συνηθιών. Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση, ας τα επιστρέψουμε τώρα στο εξεταζόμενό μας θέμα. Λοιπόν, η κόλαση, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα είναι προσωρινή όπως εσφαλμένα έλεγε ο Οριγένης, αλλά θα είναι αιώνια, ατελεύτητη, με άλλα λόγια άχρονη. Αυτό θα πει αιώνια, ότι θα ξανακαταργηθεί ο χρόνος. Την αιωνιότητα της κολάσεως την διδάσκει με σαφήνεια ο Κύριος όταν λέγει στην παραβολή της μέλουσας κρίσης ότι «απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Όπως η αιώνιος ζωή σημαίνει ατελεύθητη διάρκεια, έτσι και η αιώνιος κόλαση σημαίνει ατελεύθητη διάρκεια. Επομένως, γιατί να υπάρχει αυτός ο εντελώς αυθαίρετος συλλογισμός και πώς μπορεί αυτός να γίνεται αποδεκτός ο συλλογισμός, δηλαδή το επίθετο αιώνιος να μπαίνει μόνο για τους δικαίους και το ίδιο επίθετο αιώνιος να μην ισχύει αλλά να απορρίπτεται για τους αδικούς. Η ενδημούσα σύνοδος που συγκάλεσε το 543 ο Πατριάρχης Μινάς εις την Κωνσταντινούπολη έλαβε μία σπουδαιοτάτη απόφαση ότι ή της λέγει ή έχει πρόσκαιρον είναι την των δαιμόνων και ασεβών ανθρώπων κόλασιν και τέλος κατά τεινά χρόνων αυτήν έξιν ήγουν αποκατάστασιν γενέσθε δαιμόνων ή ασεβών ανθρώπων, ανάθεμα έστω. Απορρίπτει δηλαδή και καταδικάζει την θεωρία περί αποκαταστάσεως των πάντων και αναθεματίζει όσους αρνούνται την αιωνιότητα της κολάσεως. Αθάνατος γάρι τιμωρία λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Αλλού λέγει αθάνατος έστε η κόλασης και συμβουλεύει φύγομεν τίνιν την ούτως οδυνηράν ζωήν και γάρ μετά την οδύνη ταύτην θάνατος έπεται. Θάνατος αθάνατος, αιώνιος δηλαδή, ουδέ γαρεστεί της εκεί κολάσεως τέλος. Συνήθως η ένοχη συνείδηση επιμένει στην άρνηση της κόλασης. Αν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Και αυτό που αναφέρει ο Κύριος για τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, που ουσιαστικά είναι η αμετανοησία, ότι δεν θα συγχωρηθεί ούτε εν τον νυν ούτε εν τον μέλλοντα αιώνι, με τον όρο μέλλοντα αιώνα υπονοεί το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ του προσωπικού θανάτου του καθενός και της κοινής αναστάσεως των νεκρών. Διότι εις το διάστημα αυτό, πριν δηλαδή την τελική δευτέρα παρουσία του Χριστού, πριν την τελική κρίση, κάποια αμαρτήματα των κεκοιμημένων συγχωρούνται με τις προσευχές των ζώντων, δηλαδή με τις προσευχές της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε τα μνημόσυνα ή λέμε το Κύριε σου Χριστέ ανάπαυσον του δούλου σου, τα 40 λίτουργα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν εννοεί δηλαδή ο Χριστός ότι θα συγχωρηθούν τα αμαρτήματα μετά την τελική κρίση, έτσι, γι' αυτό το αναφέραμε αυτό, αυτό ποτέ. Τώρα ένα άλλο σημείο που θα θέλαμε κατά το ανθρωπίνως δυνατό να εμβαθύνουμε είναι το πώς ο Θεός της αγάπης μπορεί να τιμωρεί. Φυσικά αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός είναι Θεός όντως της αγάπης. Η αγάπη, αν το θέλετε, είναι ο τρόπος υπάρξεως του Θεού. Είναι λοιπόν ο τρόπος υπάρξεως του Θεού τόσον όσον αφορά εις τις ενδοτριαδολογικές σχέσεις, εις τις εσωτερικές δηλαδή σχέσεις των τριών προσώπων που υπάρχει εις την Αγία Τριάδα, όσο ο Θεός είναι αγάπη και σε σχέση με την κτήση, γιατί αγάπης ένεκεν εξέστη ο Θεός εαυτού και την πρώτη φορά εδημιούργησε εκ του μη όντως ό,τι εδημιούργησε, την δευτέρα μπορούμε να πούμε φορά μετήχε στο δικό μας φύρωμα, έγινε άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με εμάς πλην φυσικά αμαρτίας. Λοιπόν, από αγάπη ο Θεός μας έφτιαξε, αγαπητοί μου αδελφοί. Και ο Θεός είναι αυτοαγάπη και αυτή η αγάπη, ακριβώς αυτή η αγάπη του Θεού, τους μεν δικαίους, θα εφραίνει αιωνίους. Αιωνίως θα είναι δηλαδή αγάπη φωτιστική. Ενώ αυτή η ίδια απαράλλακτη αγάπη του Θεού εις τους αδίκους θα μετατρέπεται ως καυστική. Θα είναι καυστική και ως εκ τούτου θα τους κατακαίει, εφόσον θα δημιουργεί απίθμενες τρομακτικές ενοχές και τύψεις σε όλους αυτούς που δυστυχώς για αυτούς τον ψεύτικο παρόντα πρόσκαιρο αιώνα απατεώνα έπτεσαν αμετανοήτως σε ένα τόσο μα τόσο ελεήμονα και αγαθό Θεό. Σε αυτούς όλους που δεν είπαν ούτε ένα Κύριε Λέησον με την καρδιά τους όπως θα το ήθελε ο Θεός έστω και την τελευταία στιγμή. Τότε θέλοντας και εμείς θα το αντιληφθούν. Δεν θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Θα το βλέπουν και θα έχουν τύψεις απίθμενες. Θα το έχουν μπροστά τους, αγκάθι τσουχτερό, αγιάτρευτο που θα τους πονάει αθεράπευτα. Δηλαδή αυτή ακριβώς η αγάπη του Θεού θα ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου. Όπως η φωτιά μία είναι, το μεν χρυσάφι το καθαρίζει ακόμη και ακόμη, ενώ το ξύλο το κατακαίει έως τάκτης. Θα μου πείτε, καλά όλα αυτά, αλλά γιατί αυτό τουλάχιστον να μην γίνεται αιώνιο? Γιατί γίνεται αιώνια? Γιατί να υπάρχει κόλαση αιωνίους? Εκτός των άλλων απαντά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει, δεν είναι το ίδιο. Παίρνει ένα παράδειγμα από τα ανθρώπινα, ας το πούμε βέβαια πιο ελεύθερα εμείς σε διασκευή. Δεν είναι το ίδιο όπως στο στρατό. Ένας απλός στρατιώτης δεν είναι το ίδιο όταν προσβάλλει έναν δεκανέα, έναν λοχεία, έναν λοχαγό, έναν ταγματάρχη, έναν συνταγματάρχη, έναν ταξίαρχο, έναν στρατηγό ή τον ίδιο τον στρατάρχη. Έχει τεράστια διαφορά οι επιπτώσεις της τιμωρίας που θα δεχθεί ο στρατιώτης ανάλογα με το ποιον θα προσβάλλει. Κάτι ανάλογο και άπειρες φορές περισσότερο, δεν υπάρχει καν σύγκριση, ισχύει εις τον Θεό, γιατί το μεγαλείο του Θεού είναι απείρως ανώτερο από το κύρος οποιουδήποτε βασιλιά αυτής της γης. Και έτσι το πτέσμα του ανθρώπου που ποτέ δεν εμετανόησε εμπράκτος σε έναν τόσο μα τόσο αγαθό Θεό, ο οποίος έκανε και τι δεν έκανε για να σώσει τον άνθρωπο, η αμετανοησία λοιπόν αυτή, αυτό το πτέσμα της αμετανοησίας έχει διαστάσεις αιωνιότητος, έχει διαστάσεις ατελείωτες αμέτρητες, γιατί ακριβώς το μεγαλείο του Θεού δεν μετριέται, είναι αμέτρητο, είναι άπειρο. Αλλά στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας κλείσουμε σιγά σιγά το όλο θέμα της θεοδικίας και για να αναφερθούμε σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα που τόσο σας απασχολούν, αλλά και για να κάνουμε σήμερα στην αγάπη σας κάποιες απαραίτητες ανακοινώσεις και διευκρινήσεις. Αλλά αντί επιλόγου ας αναφέρουμε τα εξής. Κάποιος αρνητής θέλοντας να πουλήσει και να κάνει φτηνό πνεύμα και να ειρωνευτεί, πλησίασε μετά το κήρυγμα που κατά λάθος μάλλον ευρέθη εκεί τον ιερέα και τον ρώτησε, «Πάτερ, δεν μας είπατε κάτι στην κόλαση τους αμαρτωλούς, τους ψήνουν ή ο Θεός εκεί θα τους βράζει ή θα τους τηγανίζει?» Ήρεμος ο ιερέας του απήντησε, «Δεν ξέρω καλέ μου άνθρωπε, αυτό θα το διαπιστώσεις μόνος σου». Ασφαλώς, εάν δεν αλλάξει μυαλά, εάν δεν αλλάξει φρόνημα, θα το διαπιστώσει μόνος του ο ταλέπορος εκείνος άνθρωπος, αν και βέβαια εμείς ευχόμεθα να μην το διαπιστώσει, γιατί τότε θα είναι αργά. Αγαπητοί μου αδελφοί, όποιες και αν είναι οι ανθρώπινες αμφιβολίες και επιφυλάξεις, όποια και αν είναι τα αδυσόπιτα ανθρώπινα ορθολογιστικά ερωτηματικά, στο μέγα και ανεξιχνίαστο πρόβλημα της θεοδικίας, ένα είναι το σίγουρο, ότι υπάρχει Θεός, Δημιουργός, Παντοδύναμος, Πανάγαθος, Πατέρας μας και Προνοητής, και τίποτε δεν είναι απρονόητον και ημελημένον, ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας. Όσο τώρα για τη θέση του ανθρώπου στο πρόβλημα αυτό, βέβαια ορθολογιστικά εκλαμβανωμένη είναι πάντα ενιγματική, αλλά όλα αυτά υπερκαλύπτονται εάν έχουμε μια τοποθέτηση που θα είναι προϊόν βαθιάς πίστεως, εμπιστοσύνης μπροστά εις το Θείο Μεγαλείο και εις την Θεία Παντοδυναμία και Παρογνωσία. Άλλωστε, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Λέγει, βλέπουμε γαρ άρτη διεσόπτρου και ενίγματι. Τώρα βλέπουμε ενιγματικά. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τι ωραίο που είναι αυτό. Σε τούτη τη ζωή πάλι ο ίδιος Απόστολος λέγει, διαπίστεως περιπατούμεν ου δι είδους. Καλό είναι λοιπόν, τουλάχιστον εις την αρχή, να υποτάσσεται η ανθρώπινη γνώση, η ασθενική ανθρώπινη γνώση, η οποία τελικά δεν γνωρίζει τίποτα εις το βάθος της. Πάντα η αλήθεια είναι πάντα το άγνωστον ζητούμενο. Άλλο θέμα αν βελτιώνεται εξωτερικά η περιγραφή αυτής ταύτης της αλήθειας, όμως η αλήθεια παραμένει άγνωστη. Στα θέματα τα καθημερινά, στα θέματα που αφορούν το μικρό κοσμό μας, το μακρό κοσμό μας και τα υπόλοιπα, πόσο μάλλον η γνώση δεν αρκεί για τα θέματα του Θεού και όσα αφορούν τον Θεό. Έτσι λοιπόν πρέπει αξίως και δικαίως και σοφρόνος να υποτάσσεται η γνώση στην πίστη. Και όταν υπάρχει σωστή και έμπρακτος πίστη, τότε έρχεται η γνώση και η αποκάλυψη του Θεού. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Το θέμα είναι σε εμάς εάν θα ανοίξουμε την πόρτα της ψυχής μας για να μπει μέσα ο βασιλεύ των βασιλευόντων και να μας αποκαλύπτει αφιδώς τα ανεξάντλητα μυστήριά του. Έτσι λοιπόν η πίστη αυξάνει την γνώση και οδηγεί σε μια γνώση που αφορά τον Θεό, που είναι ανωτέρα πάσης άλλης γνώσεως. Και αυτή η γνώση του Θεού δια της εμπειρίας και όχι δια του νοός, δια των πνευματικών αισθήσεων, βλέποντας ο άνθρωπος σε όλο του το είναι τα μεγαλεία του Θεού, την πρόνοια του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός, πώς ενεργεί ο διάβολος, πώς το ένα, πώς το άλλο, πάνω εις τον αγώνα και μόνο πάνω εις τον αγώνα, όλα αυτά που τον οδηγούν να μάθει τα Θεία, αφού πρώτα πάθει τα Θεία, οδηγούν εις τη γνώση του Θεού, και αυτή η γνώση αυξάνει την αρχική πίστη και από πίστη των αφαρίων μετατρέπεται εις πίστη των διαβεβικότων εις την εμπειρία του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή η γνώση ολοκληρώνει την αρχική νηπιακή, θα λέγαμε, εμπιστοσύνη μας και πίστη μας εις το Θεό, και βλέπουμε και ζούμε, χωρίς πολλές φορές βέβαια να μπορούμε με το μυαλό μας να το εξηγήσουμε, όλο το συγκινητικό και ανεξάντλητο Θείο Μεγαλείο και Θείο Μυστήριο. Σας θυμίζω αυτό που είπε ο Θεός εις τον Μέγα Αντώνιο, και με αυτό ας κλείσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Αντώνιε, όταν ο Μέγας Αντώνιος προσπαθούσε να εισέλθει εις τα βαθύτερα κρίματα του Θεού, γιατί να συμβαίνει το ένα και γιατί να συμβαίνει το άλλο? Το αναφέραμε ήδη, αλλά στο ξαναπούμε, αλλά χωρίς να το επεξηγήσουμε τώρα. Είπε ο Θεός, Αντώνιε, αυτά είναι κρίσεις και θέλημα Θεού και δεν συμφέρει να τα μάθεις. Εσύ να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, μόνο τον εαυτό σου. Και αν βελτιώνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον εαυτό μας, βελτιώνουμε και τους υπολείπους. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε, επιδρά αυτή η προσωπική μας βελτίωση σε όλο το πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας, γιατί όλοι μας είμαστε σώμα Χριστού. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε να αναφέρουμε εις την αγάπη σας για το θέμα της Θεοδικίας. Ας σταματήσουμε εδώ και όπως ήδη τονίσαμε, το πρόβλημα είναι στον εαυτό μας. Αν κάνουμε στην αρχή υπακουή σε όλα τα προστάγματα της Αγίας μας Εκκλησίας, βάλουμε τις αντιρρήσεις μας, το μυαλό μας, την εμπάθειά μας και όλα τα αρνητικά που είτε εκ προθέσεως είτε λόγω του προπατορικού αμαρτήματος εκκληρονομήσαμε, ή και από τα δύο αυτά, αν τα βάλουμε όλα αυτά στο ψυγείο και αγωνιστούμε, τότε θα δούμε πράγματα που ούτε τα φανταζόμαστε, θα πάρουμε πίσω μας το μυαλό αγιασμένο, φωτισμένο, καθαρό, διαυγές, και θα απαλλαχθούμε από πολλές πάμπολες παγίδες που κρύβει αυτό το αγκάθι που λέγεται Θεοδικία, θα τις ξεπεράσουμε χωρίς να γρατσουνιστούμε, χωρίς να ματώσουμε. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, το πρόβλημα της Θεοδικίας όχι μόνο να μην μας σκανδαλίζει, αλλά να μας συγκινήσει και να μας φιλοτιμήσει σε περαιτέρω προσωπικό μας αγώνα και σε περαιτέρω πνευματική μας εν Θεώ άνοδο. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, για σήμερα. Θα συνεχίσουμε στην επόμενή μας σύναξη με άλλο θέμα, ας μην το αναφέρουμε από τώρα.